Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11 март бейшемби күнкү кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүн Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун акыры колдоп берди.
Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду, түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт баарыңарга рахмат айтып атышат.
Коронавирус инфекциясы пандемия деп жарыялангандан бери туура 1 жыл өттү. Бир топ өлкөлөрдө, анын ичинде Бразилияда илдет кайра күч алууда.
Бир күндө каза болгондордун саны 3000 жетиши толук мүмкүн. Бул өтө өкүнүчтүү. Кырдаал оорлошуп баратат.
Жарандык көзөмөл комитети Кыргызстандагы мечиттердин биринде тартылган видеодогу аялдар тууралуу диний насаатка тынчсыздануусун билдирип чыкты. Алдыда күндүн бул жана башка урунту окуяларын кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин уга алсак, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде 11 мартта ат кесчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, атайын кызматтын өкүлдөрү мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Баткен районунун Самаркандек айылында ыкчам тергөө иш чараларын аткарып жатышкан. Ошол учурда Машерап Абдусаламов аттуу тургун баштаган 20 ашуун адам контрабандалык жүк кармалышына каршылык көрсөтүп курал колдонушкан. УКМКнын басма сөз кызматы бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында аткесчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылышуу болгон. Мамлекеттик каттоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унаанын экөө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн
деп билдирди УКМКнын өкүлү. Кылмышка шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу милиция менен биргеликте түзүлгөн тергөө тобу жеринде учурда иштеп жатат. Жогорку Кеңеш Конституция жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды бүгүн экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул деп, 6 каршы деген добуш беришти. Айрым депутаттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Конституциянын жаңы долбоору эреже бузуу менен кабыл алынып жатканына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, бир ай ичинде коомдук талкуу өткөрүү талабы сакталбаганын, мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулганын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын корутундусу жок экендигин белгилешүүдө, биринчи окууда добуш берүү процедурасы да одоно бузулганын, себеби 61 депутат отурса 87 депутат колдоду деп жарыялаганын айтышкан. Бирок парламенттин жетекчилиги Конституцияга боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору бардык мыйзамдын талаптарын сактоо менен кабыл алгандыгын билдирүүдө. Туура 1 жыл мурда дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жайылышы пандемиянын деңгээлине жеткендигин жарыялаган эле. Андан 3 ай мурун Кытайда жаңы вируска чалдыккандардын биринчи учурлары тууралуу кабарланган. Пандемия жарыяланганда көптөгөн өлкөлөрдө ишканалар, кеңселер, окуу жайлар жабылып, миллиарддаган адам катуу чектөө шартында жашап калган. Экономикалык ишмердик дээрлик токтоп, мамлекеттер ортосундагы катнам үзгүлтүккө учураган болчу. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия 2.5 миллиондон ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Инфекция 118 миллион киши жугузуп алды. Бирок бул сандар иш жүзүндө алда канча жогору экендиги айтылууда. Ал тапта АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасы пандемиядан жабыркаган экономиканы колдоо пакетин кабыл алды. Дээрлик 2 триллион долларга бааланган планды президент Джо Байден сунуш кылган. Документти демократтар гана жактырышты. Бир да республикачыл мыйзам чыгарды учу аны колдогон жок. Биз Америкага жардам келатат деп айтабыз. Марттын аягына чейин 1400 доллардан чек аласыңар. Вакциналар кыска мөөнөттө көбүрөөк адамга жеткирилет. Мектептер коопсуз жана биз ойлонгондон тезирээк ачылат, деди Сенаттагы көпчүлүктүн лидери демократ Чак Шумер Вашингтондогу маалымат жыйынында. Бөлүнгөн каражат эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталат. Америкалык маалымат каражаттары санап чыгышкандай жардамды тигил же бул көлөмдө үй бүлөлөрүнүн дээрлик 90% алышы мүмкүн. Бүгүн Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Кыргызстандын делегациясын Ташкент шаарындагы аэропорттон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Эки күндүк визиттин жүрүшүндө Жапаров Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Өзбекстандан калган жогорку жетекчилер менен дагы жолугушуулар белгиленген. Мындан тышкары соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз Өзбек бизнес форумуна да катышат. Бул Садыр Жапаровдун президенттикке киришкени экинчи жолку мамлекеттик сапары. Буга чейин Садыр Жапаров Казакстанга мамлекеттик сапар, ал эми Орусияга иш сапар менен барып келген эле. Япония катуу цунами жана Фукушима атомдук станциясындагы апааттын 10 жылдыгын ушул күндөрү белгилеп жатат. Аман калгандар курман болгон жакындары үчүн сыйынып, 1 мүнөт үн чыгарбай эскеришти. Император Нарухито өлгөндөрдүн үй бүлөлөрүнө көңүл айтты жана аймакты калыбына келтирүү иши аягына чыга электигин белгиледи. 2011 жылдын 11 мартында күчү 9 балга жеткен жер титирөө цунамиге алып келип, шаар кыштактар инфраструктурага зыян келтирген, кырсык 18 миңден ашык адамдын өмүрүн кыйган, 500,000 киши жер которууга аргас болгон эле.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Кыргыз гидромет борборунун маалыматын айта кетели. 12 марта түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт экен. Күндүз Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаап, калган аймактарга жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -4 + 1, күндүз 13-18 градус жылуу. Талас Чергезде түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот экен. Күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ош болот экен. Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Зыкөл дубанда түнкүсүн -5 градустан 0 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болмокчу. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз +15 + 17 градуска чейин жетет. Алдыда айтылгандай, Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Документке эми президент кол койсо, 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдум да өтөт. Айрым депутаттар парламентте долбоорго добуш берүүдө депутаттарга басым кысым болгонун, айрымдары сессияга катышуу үчүн атайын чет өлкөдөн учуп келгенин айтышты. Кээ бири тергөө абагында чыгып келди. Чуулу документ кантип кабыл алынганы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Ошентип, Жогорку Кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу документти 11 мартта дароо экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Долбоорду 94 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндөгү документ парламентте 10 мартта эле талкууланып бүткөндүктөн 11 мартта дароо эле добушка коюлду. Депутат Жанарбек Акаев долбоорго шаршемби күнү добуш бергенде ал өтпөй калмак деп, бул жолку сессияга бийлик жакшы даярданды деп эсептейт.
Депутаттардын жардамчыларынын WhatsApp группалары бар. Ошондо сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Эртең менен кечинде Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду. Түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт баарына бизге рахмат айтып атышат. Бүт баарын колу бутун кайрып алып келишти.
10 мартта мыйзам долбооруна добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Спикер Талант Мамытов күн тартибинде каралган бардык документтерди колго салып, референдум дайындоо тууралуу долбоорду добушка койгон эмес. Ал муну документте парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүргөн. Сөз болуп жаткан долбоор Жогорку Кеңештен өтүш үчүн кеминде 81 депутат колдошу керек эле. 10-11 мартта депутаттардын добуш берүүлөрүн журналисттер видео фотого тартып, жыйынга келбеген айрым депутаттардын ордуна башка кызматташтары добуш берип жатканын көрүштү. Референдум дайындоо жөнүндөгү документке депутат Эрмамат Тагаев эки күн катар менен өзүнө жана дагы бир депутатка добуш берди. 11 марттагы сессияга ал Карашев келген жок, бирок ал да долбоорду колдоп добуш берди. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп жазылган. Маалыматка ылайык, депутаттар кайсы бир маселе боюнча бюллетен аркылуу добуш бергенде ишеним кат аркылуу башка кызматташ үчүн добуш берсе болот, ал эми компьютер аркылуу добуш берүүдө ага жол берилбейт. Дагы бир күтүүсүз окуя улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган депутат Дүйшөн Төрөкулов да жыйынга катышып, өзү жана дагы бир депутат үчүн добуш берди. Ал 13 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкканы белгилүү болду. Депутат камакта жатып, конституциянын жаңы долбоорун кантип окуп чыкты?
Бүгүнкү болуп аткан мыйзам долбоору боюнча өзүм иштен катышпасам дагы сырттан бардыгы менен аларда болуп турдум. Так что бар менен эле курстам
деп жооп берди ал Азаттыкка. Мыйзам 93 кыймылынын жетекчиси экс-депутат Максат Кунакунов мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулганын, жогорку соттун конституциялык палатасынын корутундусу жок экенин, парламентте угуу болбогонун айтып, мыйзам бузулар үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери жооп берерин эскертти.
Бул биринчиден указ президенттен башталат, анан жогорку кеңеш өзү түзмө-түз жооп берет, анткени ошол указды кол койгон адам жооп берет. Анан генеральный прокуратура көзөмөлдөө болгондон кийин булар эми булар кимге түзмө-түз баш ийет? Президентке түзмө-түз баш ийет. Ошондуктан азыркы бийлик бийликте отурганда эч ким эчтекеге эч кандай иш ачылбайт. Кийин бийлик өзгөргөндө анан кийин ошол маселелер көтөрүлөт дагы баары тең жооп берет.
Мыйзамдын авторлору айтылган сындарга макул эмес. Алар конституциялык кеңеш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2 айдан ашык талкуулаганын, баардык сунуш пикирлерди кеңешме кабыл алып, керектүүлөрүн документке киргизгенин айтып келишет. Башкы прокурор конституциялык кеңеш менен мүчөсү Курманкул Зулушев да ушундай эле пикирде.
Мен азыркы баш мыйзамды кабыл алганыңыздарды колдойм. Анткени мурдагы баш мыйзам 10 жыл иштеген билесиздер. 10 жыл иштеп мамлекетке өнүгүү алып келбей, башаламандык, кандайдыр бир укуктук кайшылыштарды алып келген үчүн ушул мыйзам кабыл алынсын деген маселе жаралды да.
Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгелөө укугун адайы депутат Сайдулла Нышанов муну жоопкерчиликти бир адамга жүктөө аракети катары баалады.
Жүзүбүздү ачтык да азырчы, себеби ушул мезгилге чейин президент парламенттин анан негизинен парламент колу менен бул жумуштарды жасап, өзүн көрсөтпөстөн күнөөлүү парламент анан ашкан өкмөткө жүктөчү эле да.
Аткаруу бийлигин президент жетектегени менен парламентте бюджетти финанс министри коргойт. Ал канааттандырылбаса министрди кызматтан алуу же калтыруу маселесин кайра эле президент өзү чечет. Өлкө жетекчиси жыл сайын жогорку кеңештин элдин алдында маалымат гана берет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы конституциялык реформа темасын маек менен улантабыз. Жаңы конституцияга байланышкан мыйзам долбоору одоно мыйзам бузуулар менен кабыл алынды деп билдирди жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев Азаттыкка берген комментаринде. Саясатчы менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Бүгүн 11 март, бүгүнкү күнгө чейин ошол мыйзам кабыл алыш керек болчу, күчүнө кириш керек болчу. Ал эми президент өзү Ташкентте болсо ким кол коет? Ага 1 айдан кем эмес ишке ашыш керек болчу. Референдумдун өзүнүн эрежеси бар, тартиби бар.
Президенттин укугу барбы иш сапарда жүрүп кол койгонго?
Эгерде атайын Ташкентке самолет менен жөнөтсө да, ооба, ал кишерекотуга кол койбойт да. Бирок эң негизги ал эмес, референдумга мыйзам кабыл алып, референдумда кайсы маселе карала турган, ал маселе ишкен ашкан эмес да, ал мыйзам жок да, аны кабыл алышкан жок да. Конституция өзгөртүлөр, булар адашып атат, булар жазып атат, ойлоп атат долбоорду чыгарабыз деп. А конституциянын 114 беренеси деп такшарылып турат. Закон о внесении изменений и дополнений может быть вынесен на референдум, турат закон, не проект закона. Булар эми өзүн билемдики салып атат, молдолор көп болуп калды.
Исхак мырза, эгерде ушул мыйзам бузулуп кабыл алынып атса, анын кесепети кандай болот?
Кесепети келечекте акыбал өзгөрүлүп кетсе, кайра кайтарууга негиз пайда болуп калат да, жоопко тартканга негиз пайда болуп калат да.
Кимди?
Бул жанагы бийликтин узурпациянын белгилери болуп атат да. Мыйзамсыз жогорку кеңеш мыйзамсыз өзүнүн мөөнөтүн узартып койду, мыйзамсыз өзгөртүүлөрдү киргизди. Ал 1 жыл болобу, 5 жыл өтөбү, сөзсүз жоопкерчиликке тартылат.
Жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Ошондо ким жоопкерчиликке тартылат?
Ошо уюштурган, мисалы үчүн ошол эле долбоор жазган Бөрүбаев, Акыл Жапаров ошолор мойнуна түшөт да.
А
добуш берген үчүн депутаттарга, конечно, добушко тартылбайт эч ким.
Конституциялык кеңеш менен эч кандай укуктук жоопкерчилиги жок деген пикирге кандай карайсыз сиз?
Туура, ал кеңешме деп айтылат. кеңешме болсо кайсы бир долбоорду документти каратышын пикирлерди гана айтат. А булар болсо жаңы долбоорду иштеп чыгып жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш ошону биринчи окууда кабыл алды. Ал туура эмес. Мыйзам чыгарып жүрүү тартип боюнча кайсы долбоор болбосо деле биринчи окууда кабыл алып, анан кийин экинчи окууга чейин өзгөртүү толуктоолорду киргизсе болот. Демек бул депутаттар добуш берген долбоор өздөрү демилгелеген долбоор эмес, а конституциялык кеңешке берген долбоор болуп атат да. Ал мыйзамга дал келбейт. Бул жерде кыйшык болот. Ошондуктан мен жалпы конституциялык реформа каршылыгым жок, бирок жол жобосун сактап, тартибин сактап кылсаңар, амага жөтөлгөндөр эми убактылуу өкмөт кылбадыбы, тиги кылбадыбы деп бул уру болсо биз да уурдай беребиз деген принцип менен кетип атат да.
Бирок сиз өзүңүз конституциянын долбоору менен таанышып чыккансыз да, жалпы принцибинде долбоордун өзүнө кандай көз карашыңыз?
Долбоор эми күткөн нерсе, ал супер президенттик мамлекетке айландырат. Бирок Садыр Жапаров айткандай, президент керт башы менен жооп бере турган бир да кадам жок да. Ал айтпадыбы, президент толук башкарыш керек, жооп бериш керек деп. Бирок конституцияда глава кабинета министров деп жаңы орган пайда болуп атат да. Демек аткаруу бийликке президент жооп бербейт, ошо өкмөт башчысы жооп берет да.
Талкуу учурунда айрым депутаттар айтып атат, бул баш мыйзам эгерде оңдоп түзөө зарылчылыгы бар болсо бир аз убакыттан кийин кайра карап оңдоп чыкса болот деп атат. Бул
жок, эми мен деле 2006-жылы бул сөздү айттым эле. Бул коркуп турган эчтеке жок. Оңдогонго мүмкүнчүлүк бар, оңдогонго барышыбыз керек. Бирок кайкы шашып атат. 10 январда эл добуш бергенде президенттик башкарууну тандады, макул, анан моюн беришибиз керек. Бирок эл айткан эмес да, 311-апрелге чейин кабылды. Бийлик бар, президент бар, өкмөт башчы бар. Азыр менин пикирим боюнча парламенттик шайлоону дайындап, эски эреже менен парламентти шайлай бериш керек. Ал жаңы курам келип туруп, ушул конституциялык реформаны бышырып жеткизип, 2-3 жылдан кийин бүтүргөндөн кийин ошондо жанагы Садыр Жапаровдун мөөнөтүн автоматически узарта турган маселе болбой калат да. Референдум өткөрүү боюнча мыйзамда так тыюу салынган, 12-биринчисинде так жазылган да. Мамлекеттик кызматкерлердин мөөнөтүн узартуу, өзгөртүү жөнүндө маселе референдумга коюлбайт деп.
Кандай болгон учурда дагы эми процесс жүрүп атат азыр, эмки кадам референдум.
Жок, эми ал референдум болобу болбойбу, кое тургулачы, президент кол койбу, кол койбу, ал бүгүн кол коюш керек да. Президент кол койбосо акылдуулукту көрсөтөт да, акылмандыгын билгизет да.
А сиз президент кол койбойт деген дагы божомолду ойлонуп турасызбы?
Окустан деген сөз да. Депутаттар өз ыктыяры менен эч качан мындай шашылышка барбайт эле да. Сураган да бирөө. Мамлекетте бизде бир гана киши сураган болот да. Бул президенттин каалоосу болуп атат да.
Аткаруучулар аша чаап аткан жокпу?
Жок, эми аткаруучулар аша чаппайт. Батырдык, элдикти көрсөтө албайт өз ыктыярына. Бир депутат айткандай, президенттин пикирлесе мен үчүн дары дебей эле, баары үчүн дары болуп атат да.
Референдум өтүп, конституция кабыл алынып, ишке киришсе кандай тобокелчиликтер күтүп атат азыр?
Эгерде конституциялык реформа ушундай болсо жана долбоор кабыл алынса, 11-апрелде эл кайдыгерлик көрсөтүп ишке кое берет да. Ишке койгондон кийин конституция ишке ашканда бир топ мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Ким өзгөртүү киргизет? Кайсы парламент киргизет? Азыркы парламентпи? Алардын мөөнөтү бир айдан кийин түгөнөт, утуп кетет. Демек дагы бир жылга узартабы? Көптөгөн суроо бар да. Эң негизги мен капа болгонум, нааразы болгонум, ушул эсепме ишке ашырса болот, бирок мыйзамды тебелебей, бузбай, шаштырбай кылса болот да. Эч ким ага каршылык көрсөткөн жок. Реформа боло берсин, бирок жол жобосун бузбаш керек да. Эгерде акыл эсте болсо, ал ийнем жок дегенде бир 5-10 кишини чакыртып деп айтсын да, шашпай туралы деп койсо, эч ким ага каршылык көрсөтпөт эле да. Мен мисалы үчүн каршы эмесмин, мен деле президенттик республика болсун деп атам. Жок, супер президенттиктерге каршымын.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Баткенде 11 мартта аткезчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алды. Жогорку кеңеш конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды бүгүн 2-жана 3 окууда кабыл алды. Жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул деп 6 каршы деген добушун беришкени кабарланды. Туура 1 жыл мурда дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жайылышы пандемиянын деңгээлине жеткенин жарыялаган. Андан 3 ай мурун Кытайда жаңы вируска чалдыккандардын биринчи учурлары тууралуу кабарланган эле. Алдарда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы пандемиядан жабыркаган экономиканы колдоо пакетин кабыл алды. Дээрлик 2 триллион долларга бааланган планды президент Джо Байден сунуш кылган. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Кыргызстандын делегациясын Ташкент шаарындагы аэропорттон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Жапония катуу цунами жана Фукушима автоатомдук станциясындагы апааттын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Алдыда айтылгандай, коронавирус инфекциясы пандемия деп жарыялангандан бери туура 1 жыл өттү. Дүйнө өлкөлөрү 100 миңдеген адамдын өмүрүн алган илдетке каршы алигиче күрөшүп келе жатат. Вирустан коргоочу вакциналар үмүт жараткан менен алар элдин калың катмарына качан толук жетери дале белгисиз. Алдыда кенен айтып беребиз.
In the past 2 weeks
2020 жылдын 11 марты дал ушул күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 3 ай мурдараак Кытайда аныкталган коронавирустун жаңы түрүн глобалдык пандемия деп жарыялаган. Ал күнү уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейсус жаңы вирус Кытайдан башка өлкөлөрдө 2 апта ичинде эле 13 эсе көбөйгөнүн билдирген. Пандемия жарыяланганда COVID-19 илдети дүйнөнүн 114 өлкөсүнө жетип, чек аралар биринен сала бири жабыла баштаган эле. Кытайдын өзүндө вирусту жугузгандар азайуу темпине түшсө, Иранда ооруканалар толуп, аттуу баштуу адамдар илдеттен көз жумуп жаткан. Европада илдет тездик менен жайылып, Италиянын бийлиги катаал карантин киргизүүгө аргасыз болгон. Кыргызстан сыяктуу Борбор Азия мамлекеттери да вирустан качып кутула албай турганы анык болуп калган эле. Орус рублу менен кошо казак тенгесинин, кыргыз сомунун курсу түшүп, кымбатчылыктын илебеси коштаган. Ошентсе да ал кезде дүйнө өлкөлөрүн тооруп турган коркунучтун, болочоктогу жоготулардын чыныгы масштабын алдын ала элестетүү кыйын эле.
Алдыдагы күндөрдө жана жумаларда илдетти жугузуп алгандардын саны, вирус жеткен өлкөлөрдүн саны дагы көбөйөт деп күтүп жатабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илдетке саат сайын көз салып келди. Биз вирус кооптуу деңгээлде жайылып, күч алып жатканына жана чара көрүлбөй жатканына тынчсызданып турабыз. Ошондуктан биз COVID-19 пандемия деп мүнөздөдүк.
Деп эскерткен туура 1 жыл мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейсус. Уюмдун бул чечими жарыяланган күнү дүйнө жүзүндө коронавирус 118 миңдей адамга жукканы, 4200 ашуун адам көз жумганы ырасталган эле. 1 жылдан кийин коронавирус дүйнөнүн дээрлик бардык бурчуна жетип, пандемиянын курмандыктары да эселеп көбөйдү. Бир нече өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда ооруканалар толуп калып, коргоочу каражаттар, дары дармектер тартыш болуп турду. АКШдагы Джонс Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, 2021 жылдын 11 мартына карата дүйнөдө коронавирус жугузуп алганы ырасталган адамдардын саны 118 миллиондон ашты. Алардын 2 миллион 200 миңден ашууну COVID-19 илдетинен көз жумду. Бирок адистер илдетке чалдыккандар мындан көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Коронавирустан эң көп жабыркаган мамлекеттердин башкы сабында АКШ турат. Бул өлкөдө 29 миллиондой адам коронавирусту жугузуп алса, алардын 530 миңдейи кайтыш болду. COVID-19 чалдыккандардын саны боюнча Индия 2-чи, Бразилия 3-чү, Орусия 4-чү жана Улуу Британия 5-чи сапка чыкты. Кыргызстан расмий статистикасына ылайык, өлкөдө вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1476 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын саны 86 миңден ашты. Ушул тапта айрым өлкөлөр коронавирустун улам жаңы толкундары менен алып урушуп жатат. Европада жана Латын Америкасында вирустун жаңы тез жайыла турган варианттары коркунуч жаратууда. Маселен, жаңы штамм жайылып жаткан Бразилияда соңку бир сутка ичинде рекордтук сандагы бейтапчы 2286 киши COVID-19 көз жумду. Адистер бул сан өсүшү мүмкүндүгүн эскертип жатышат.
Бир күндө каза болгондордун саны 3000 жетиши толук мүмкүн. Бул өтө өкүнүчтүү. Кырдаал оорлошуп баратат. Айрым штаттарда ооруканалар толук алып жатканын эске алганда, курмандыктардын саны дагы өсөт окшойт.
Деп билдирди Бразилия университетинин эпидемиологу Йонас Брант. Европада болсо коронавирустун британиялык деп мүнөздөлгөн жаңы варианты жайылып жатат. Германиянын Роберт Кох атындагы институтунун маалыматына ылайык, 2 жума мурда континентте вирустун жаңы учурларынын 22% британ штаммы деп мүнөздөлсө, бул аптада аталган көрсөткүч 55% жетти. Мындан улам Европанын көп өлкөлөрүндө бет кап тагуу, социалдык аралыкты сактоо же үйдөн иштеш сыяктуу эрежелер уланууда. Вирустун жаңы варианттары эпидемиянын алгачкы толкунун былтыр жаз жана жай айларында баштан өткөргөн Борбор Азия өлкөлөрүндө тоорп турат. Соңку кабарлар Казакстанда коронавирус кайра күч ала баштаганын ишара кылууда. Маселен, бул аптада Нур Султан жана Алматы вирус тез жайылган кызыл аймактарга кайра кошулду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарандык көзөмөл комитети уюму Кыргызстандагы мечиттердин биринде тартылган видеодогу аялдар тууралуу диний насаатка тынчсыздануусун билдирип, муфтияттан түшүндүрмө сурады. Уюм ал видеодогу билдирүүнү аялдардын укугун басмырлоого үгүт катары баалайт. Муфтият аталган видео боюнча комментарий берген жок. Соңку мезгилде социалдык тармактарда диний радикалдашуу, халифат куруу сыяктуу маселеде талаштар күч алды. Мындай диний талкуулардын себептери жана тобокелчиликтери жөнүндө эксперттердин пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогултту. Кыргызстандагы мечиттердин биринде тартылган видеодо диний насаат айтып жаткан киши 8-март аялдардын тилектештик күнү ислам динине каршы келерин айтып жатат. Кырнетте тараган 1 мүнөттүк бул видео дин боюнча талашты күчөттү. Жарандык көзөмөлү комитети уюму интернетте тараган тасманы кыз келиндердин укугуна каршы багытталган деп баалап, мусулмандар дин башкармалыгынан түшүндүрмө сурады. Уюм мечиттеги диний кызматкер эч кандай китеп же жазылма тарыхый булактарга таянбастан аялдар тууралуу айтып жатканына тынчсызданусун билдирип, бул ислам дининин баалуулугуна дагы көлөкө түшөрүн белгилеген. Мусулмандар дин башкармалыгы бул видео боюнча комментарий берген жок. Муфтияттын басма сөз кызматы бул кайрылууга ислам динине таандык орозо айт жана курман айт майрамдары бар. Мамлекеттик тарабынан бекитилген расмий майрамдарды майрамдоо же майрамдабоо ар кимдин өзүнүн ыктыяры деп жазуу түрүндө жооп берди. Муфтият талкууга түшкөн видео 2019-жылы Ош облусундагы мечиттердин биринде тартылганы, анда насаат айткан киши азыр имам болуп иштебей калганын кабарлады. Ал ортодо президент аппаратынын мурдагы кызматкери Руслан Бекназаровдун Facebook-тагы халифат жөнүндө жазган посту талкуу темасына айланды. Анда Бекназаров халифат экстремист, террорист түшүнүгү эмес дегендей тарзда жазган. Ал посттун алдында Бекназаровду колдогон, каршы болгон жана бийликти кулатып халифатка аракет кылууга даяр экенин жазган пикирлерди дагы көрүүгө болот. Адабиятчы, публицист Жолдош Турдубаев соңку учурларда социалдык тармактарда өзөгү халифат, шарият менен жашоо деген сыяктуу диний түшүнүктү камтыган кызыл чеке талкуулардын көбөйгөнүн байкоодо. Турдубаев дүйнөдөгү айрым тарыхый окуяларды кайсы бир топтун кызыкчылыгына ыңгайлуу кылып диний сабатсыз коомго жеткирүү коркунучтуу экенин эскертти.
Баягы ооларда мына ишендиргидей сабатсыздарга ылайтталган ошондой бир үгүттөр бар. Тилекке каршы биздин коомдо ошондой деңгээлдеги көз караштагылар көп болуп атат да. Демек бул саясатчылар ошолорго аракет жасап, ошолордун колдоосу менен баягы до конца деген таш диний бир урандарга жансак ошондой ойлор болсо керек да. Биз үстөтөнө карап туруп, биз ошол халифат болсо эле сонун болот деп эле аябай жомоктогудан да тайыз примитивдүү деңгээлде ойлонгондор анан азыркы ошол популисттердин сөздөрүндө ишенип жетиши мүмкүн.
Турдубаевдин пикирин улай укук коргоочу Эржан Сулайман дин жайытуучулардын арасында дүйнөбүй мамлекеттеги айрым баалуулуктарды исламга атайын каршы кылып көрсөтүү аракети бар экенин белгилейт. Мындай көрүнүш коомчулуктагы ажырым калып келет.
Азыркы мисалы түзүлүштү карама каршы коюу анан сөзсүз түрдө демократия же адам укуктары бул динге каршы келиш керек дегендей түшүнүк калыптанып атат да. Анан ушул өтө өкүнүчтүү болуп атат. Себеби булардын өзөгүндө ошол эле демократия же адам укуктары декларация жазылып атканда баардык дүйнөлүк диндердин ошол эле исламга баалуулуктары киргизилген.
Дин чөйрөсүндөгү саясатты тескеген дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы акыркы коомчулуктагы талкуу боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Буга чейин муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов Азаттыктын эксперттер талдайт программасында халифат жөнүндө пикирин айтып, халифат куруу ишке ашпай турганын айткан.
Азыр туура айтты, радикалдык топтор дагы эметип халифат курабыз деп атат дегендей болот бай. Халифат деген эмне дегенде, бул халифат бул коммунизмди курабыз дегендей эле убакта. Ал утопия азыр эми болгондочу. Эгерде араб мамлекетинде 20дан ашык мамлекет бир тил, бир дин менен бирге албай атса, бизде Кыргызстанга келсек, Орто Азияда, Кыргызстанда 200-250 ашык партия бар. 80 улут бар. Анан эгерде алар бирге албаса, жанагындай жамааттар бирге албаса, биз анда халифатты эмне үчүн азыр эме кылышыбыз керек? Бул мындайча айтканда азыркы ишке ашпай турган нерсе.
Кыргызстандын баш мыйзамынын биринчи беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Баш мыйзамдын жаңы сунушталып жаткан долбоорунда дагы светтик мамлекет деген берене сакталды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Биздин толкунда чыгарган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.